Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Preškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji među ostalim možete čuti kako su predstavnici Ujedinjenih naroda na Kosovu ocijenili jutrošnje nasilje u Mitrovici.
Nasilje znači prelazak crvene linije na koju je ukazano liderima kosovskih Srba sa severa i zvaničnicima u Beogradu, saopštili su zvaničnici UNMIK-a i KFOR-a.
Analitičar Dušan Janjić najodgovornijim za eskalaciju sukoba smatra ministra za Kosovo, Slobodana Samardžića.
Dakle, ili ministar nije znao ili je svesno isprovocirao ovu situaciju. Ako nije znao, mora da podnese ostavku. Ukoliko je svesno isprovocirao, mora da bude smenjen.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović dobio uvjerljivu podršku Entitetske skupštine Republike Srpske za veto na odluku predsjedništva za smještaj Haške arhive u Bosni i Hercegovini.
Vjerujemo da bi dostupnost tog arhiva obezbijedila i omogućila da se u potpunosti sazna istina o dešavanju u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.
Haško suđenje prvim ljudima nekadašnje državne sigurnosti Srbije nije počelo kako je planirano. Ishod ovog procesa veoma je važan za cijeli Zapadni Balkan, smatra Milan Antonijević iz Jukoma.
Postoji opravdan interes javnosti da zna šta se dešavalo u proteklom periodu, tako da i ova uloga državne bezbednosti u ratnim zločinima je jedna od najbitnijih.
Iako im je zgrada obnovljena, bosansko-hercegovačka vlada još uvijek troši pare na iznajmljivanje prostora.
Nekadašnja zgrada izvršnog vijeća ima 19 spratova. Sadašnje strukture vlasti kažu kako im je ta zgrada premala i da se u nove prostorije neće moći useliti sva ministarstva, već samo njih 5.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo zbivanjima u Kosovskoj Mitrovici i reakcijama na sukobe koji su izbili između lokalnih Srba i organa reda. Zamjenik šefa UNMIK-a Lari Rosini, komandant KFOR-a Ksav Jedemanak, optužili su Srbe u Mitrovici da su prekršili rezoluciju 1244 Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda. Vlada Kosova osudila je nasilje, a predstavnici kosovskih Srba pozivaju na smirivanje situacije. Sa detaljima iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nasilje usmereno protiv UNMIK-a i KFOR-a, koji su preuzeli kontrolu nad sudom, predstavlja flagrantno kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ocenili su zamjenik šefa UNMIK-a Lari Rosin i komandant KFOR-a Xavier Demarnak. U zajedničkom saopštenju oni su osudili nasilje na severu Mitrovice, navodeći da je došlo i do pucanja, za šta su optužili masu okupljenu ispred suda. Nasilje znači prelazak crvene linije na koju je ukazano liderima kosovskih Srba sa severa i zvaničnicima u Beogradu, saopštili su zvaničnici UNMIK-a i KFOR-a. Saopšteno je da je KFOR ponovo uspostavio kontrolu dok se UNMIK policija povlači. Dodaje se da policija Ujedinjenih nacija uz pomoć KFOR-a ostaje na graničnim prelazima na severu Kosova. Lari Rosin je pozvao sve zajednice na mir kako bi UNMIK nastavio da sprovodi svoj mandat na celoj teritoriji Kosova. Portparol UNMIK-a Rasel Giki preneo je Rosinov zahtev da se odmah zaustavi nasilje. Zahtevamo od onih koji su nasiljem reagovali na akciju UNMIK-a i KFOR-a da poštuju zakon i zaustave svoje ilegalne aktivnosti, preneo je Rosinove reči portparol Giki. U saopštenju UNMIK-a kaže se da je akcija UNMIK policije i KFOR-a imala za cilj preuzimanje suda, koji je, kako se ističe, nasilno zauzet u petak 14. marta. U zgradi je bilo 53 sudija i drugih radnika suda, a njih 40 je uhapšeno. Usledili su nemiri u kojima je povređeno na desetine građana, pripadnika UNMIK policije i KFOR-a. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu oštro je osudio nasilje protiv pripadnika UNMIK policije i KFOR-a. Brutalni napad protestanata na pripadnike snaga reda je javno dokazao da uzurpatorima okružnog suda u Mitrovici smeta zakonitost, mir i stabilnost na Kosovu, rekao je Sediu. On je istakao da se napadi kamenjem, molotovljevim koktelima pa čak i vatrenim oružjem na policiju i mirovne snage ne mogu drugačije oceniti već kao akt koji nije za dobrobit nikoga na Kosovu, uključujući i pripadnike srpske zajednice. Sediu je pozvao Srbe da se vrate svakodnevnom životu. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući zatražio je od UNMIK-a i KFOR-a da ponovo uspostave vladavinu zakona na severu Kosova. Ne smemo da se dvoumimo oko funkcionisanja zakona i reagovanja na akcije huligana i nezakonitih ljudi. U tom slučaju mora se konkretno delovati kako bi red i zakon zavladali na celoj teritoriji Kosova. Verujem da Kosovo zajedno sa međunarodnom zajednicom ima kapacitete, ali i legitimno pravo, kazao je Kući. Na smirivanje situacije te odustajanje od prekomerne upotrebe sile i incidenata pozvala je potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković. Ona je kazala da je neophodno što pre uspostaviti komunikaciju sa međunarodnom zajednicom, što je, kako je ocenila, jedini način koji može voditi stabilizaciji srpske zajednice.
Očekujem da međunarodna zajednica ima dovoljno razumevanja i da ljude koji su uhapšeni, koji su bili u sudu, da ih oslobodi. I da to bude prvi gest dobre volje, a da nakon toga zaista rešavanja i rešenja koje će se implementirati na ovom prostoru budu stvar suštinskog i pravog dogovora i komunikacije između Beograda, Srba i međunarodne zajednice za ovaj trenutak, a kasnije svakako i sa Albancima.
Inače, vlada Kosova je u stalnom kontaktu sa UNMIK-om i KFOR-om. Prema rečima Kućija, na međunarodnoj zajednici je da smiri situaciju. Glavna ovlašćenja imaju UNMIK i KFOR, a kosovska vlada će pružiti svaku vrstu podrške, izjavio je Kući. U zgradi Okružnog i opštinskog suda u severnom delu Mitrovice, od 1999. godine nalazi se UNMIK i kosovsko pravosuđe. Srbi odbijaju da rade u okviru kosovskog pravosudnog sistema. Prema oceni Rade Trajković, problem suda u Mitrovici je pravi primer sukoba kompetencija na Kosovu. Posle proglašenja nezavisnosti i nejasnog stava Ujedinjenih nacija povodom te odluke, ističe Trajkovićeva, srpska zajednica nastavlja da funkcioniše na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti i zakona države Srbije.
Ja sam u više navrata upozoravala da prosto smatrajući da Savet bezbednosti, da rezolucija 1244 jeste suštinski jedino i legitiman i legalan dokument, da treba striktno da se pridržavamo njihovih kompetencija i da u okviru tih nadležnosti tražimo prostor za novonastalu situaciju i neku mogućnost za normalizaciju funkcionisanja srpske zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Cijeli sukob koji je jutros u Mitrovici izbio ponovno je aktualizirao pitanje koliko zapravo vlasti u Beogradu podstiču slične akcije. Primjera je više, izdvajamo za uzimanje suda i preuzimanje željeznica iz jedinstvenog sastava Kosovske željezničke mreže. Odgovor je tražio Zoran Preradović.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica osudio je upotrebu sile protiv Srba na severu Kosova i Metohije koji se, kako je ocenio, protive uspostavljanju lažne države na teritoriji Srbije. Deo međunarodne zajednice koji sprovodi politiku sile prema Srbiji odlučio je da upravo 17. marta upotrebi i fizičku silu protiv Srba na severu pokrajine. Osnovni cilj misije Ujedinjenih nacija je da spreči svako nasilje na Kosovu, a ne da sprovodi nasilje i zastrašivanje nad Srbima i zbog toga upućujemo najoštriji protest na Koštunica. U saopštenju iz kabineta premijera navodi se da je Srbija započela konsultacije sa Rusijom oko zajedničkog reagovanja kako bi odmah prestao svaki oblik nasilja nad Srbima. Ulazak radnika pravosuđa srpske nacionalnosti u zgradu UNMIK suda nije deo akcionog plana vlade Srbije, već je reč o spontanom okupljanju, kaže državni sekretar za Kosovo Dušan Preroković, istovremeno dodajući da zvanični Beograd nije podsticao ni ovu ni slične akcije.
Srbija ima svoj mandat, ima svoje ingerencije shodno rezoluciji 1244 i shodno sporazumu Hakeru Čović i ne vidim ništa sporno u tome što Srbija svoj mandat vrši, svoje ingerencije, svoje ovlašćenja na prostoru Kosova i Metohije koristi.
Istovremeno oglasio se i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je pozvao na smirivanje situacije u Kosovskoj Mitrovici. Tadić je pozvao UNMIK, policiju i KFOR da se uzdrže od upotrebe sile prema Srbima. Ovako oštro reagovanje uz prekomernu upotrebu sile pripadnika UNMIK-a i KFOR-a, koji su inače zaduženi za bezbednost svih građana na prostoru Kosova i Metohije, posebno danas, 17. marta, na dan kada je srpski narod preživeo jedan od najgorih pogroma, može da izazove dalju eskalaciju sukoba na čitavoj teritoriji pokrajine pokrajine, upozorio je Tadić, a prenosi preslužba u saopštenju. Predsjednik Srbije zatražio istovremeno od kosovskih Srba da nijednim svojim gestom ne provociraju upotrebu sile od strane međunarodnih snaga. Visoki funkcioner Demokratske stranke Nada Kolundžija kaže da ne raspolaže dokazima da je bilo ko iz vlade Srbije posticao ovakve incidente, ali i naglašava.
Ono što očekujem jeste da i vlada Republike Srbije, pružajući podršku Srbima na Kosovu i Metohiji, radi to na način koji neće ugrožavati njihove interese.
Koordinator foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić kaže da se ovakav sukob mogao očekivati nakon što je ministar za Kosovo Slobodan Samardžić umjesto konkretnih rešenja za pitanje suda i železnice ponudio opšti sporazum o saradnji UNMIK-a sa Beogradom o sprovođenju rezolucije 1244 u situaciji jednostrano proglašene nezavisnosti i posebno nakon što je UNMIK dobio jasna ovlašćenja da povrati zgradu suda.
Dakle, ili ministar nije znao ili je svesno isprovocirao ovu situaciju. Ako nije znao, mora da podnese ostavku. Ukoliko je svesno isprovocirao, mora da bude smenjen. I mislim da je to prvi zadatak Saveta za nacionalnu bezbednost. A drugo, ja ne mogu prosto da verujem da je neko ko zaista ima pravo bude ljut zbog proglašenja nezavisnosti upao baš posle 9 godina u tu zgradu. To je paralelni sud. To je sud koji je delovao isto u Mitroviću u drugoj zgradi. Znači, okupiranje UNMIK-ove zgrade trebalo je da posluži zapravo kao simbol da se uspostavlja srpsko zakonodavstvo, da se likvidira UNMIK-ovo zakonodavstvo. Pa to nisu osmislili sudije. Oni su 9 godina disciplinovano živjeli u neljudskim uslovima.
Janjić međutim dodaje da i UNMIK snosi deo odgovornosti i da je napravio 2 velike političke greške koje će dugoročno uticati na odnose na Kosovu i u regionu.
Prva je što je sebi dozvolio da iznervira Samardžićevom akcijom krene 17. što je tolerisao situaciju, zato što je očekivao nemoguće kompromis od Samardžića. I time je faktom da se nasilje događa 17. marta povezao svoje delovanje sa delovanjem albanskog ekstremizma pre par godina. A time je zapravo nažalost poslatena vrlo ružna poruka Srbima da i od UNMIK-a ne može da se računa na zaštitu. Dakle, sad je na iskušenju UNMIK. Pod hitno mora da oslobodi ljude koje je neumnom odlukom poslao u Prištinu. I što je i najopasnije sa strane demonstranata se upotreblja vatreno oružje, bombe i sad je zaista potez na Beograd. Beograd mora pod hitno da stupi u kontakt sa UNMIK-om i KFOR-om, sa Savetom bezbednosti. Pre toga mora da donese svoje odluke.
Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija najodgovornije su za sve što se događalo i kada je reč o neredima na ulicama Beograda i na samom Kosovu, smatra vojni analitičar Aleksandar Radić. On zaključuje da je reč o partijama koje su, nakon što pregovorima nisu uspjele da zaštite srpske interese na Kosovu, posegnule za sredstvima koja samo mogu da štete srpskim interesima.
Mislim da DSS i NS ne samo rečima, nego da su možda čak i kroz neke direktne poteze kroz ohrabrivanja doveli do te situacije u kojoj imamo sve više i više otvorenog bunta Srba na Kosovu protiv međunarodnih vlasti. Naravno, Srbi imaju pravo da se bore i treba da se bore za svoje interese, ali ključno je pitanje ko to treba da radi. Da li pojedinci i neformalne grupe koje se sada stvaraju ili srpska država. Mislim da na srpskoj državi da zaštiti Srbe, a ne da ih dio političkih snaga postiče za jednokratnu političku upotrebu na akcije koje mogu da se opišu samo kao opasan avanturizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske postala je nevažeća odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine da u ovoj zemlji počnu pripreme za prihvat arhivske građe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Za takvu odluku 6. marta su glasali Haris Ilajđić i Željko Komšić. Nebojša Radmanović je bio protiv, a kako je preglasan, zatražio je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Podršku je danas dobio od poslanika Entitetskog parlamenta koji su potvrdili da je odluka predsjedništva, citiram, destruktivna po vitalni interes srpskog naroda. Na koji način je obrazložena ova destruktivnost, a šta su bili argumenti onog malog broja poslanika koji su glasali suprotno, u temi Marija Arnautović.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je da je ova odluka destruktivna po vitalni entitetski interes Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, jer odlučivanje predsjedništva, kako predviđa ovaj zaključak, nije u skladu sa članom Ustava na koji se poziva. On je objasnio da se u zaključku poziva na član Ustava koji se odnosi na manjsku politiku, te da stoji naredba organima unutar Bosne i Hercegovine da urade nešto na što predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema pravo. Odgovarajući poslanicima koji se nisu složili sa njegovim vetom, Radmanović je između ostalog naveo i da u Dejtonskom mirovnom sporazumu piše da se u Bosni i Hercegovini desio tragičan sukob.
I sve priče političara ili nazovi istoričara, a ima ih mnogo, da se radi o agresiji i u ostalom nisu tačne i ne mogu se tako lako ni dokazivati. Dakle, nisu istina činjenice koje pojedinci znaju i ne sporim ih ja ovdje, ali veliki broj činjenica, uslovi u kojima se sve događalo, odnosi u regionu, jesu, mogu nas približiti istini. I u tome će biti vrlo važna i arhivska građa. Raspravljajući o ovoj temi, štitimo Dejtonski mirovni sporazum, štitimo Ustav Bosne i Hercegovine.
Radmanovićev veto podržali su svi srpski poslanici. Neki su otišli korak dalje, pa je traženo da se haška građa odnijete iz Republike Srpske vrati tom entitetu. Poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihaljica.
Kako je u Međunarodni krivični sud otišla ova dokumentacija koju vi zovete dokumentacijom iz Bosne i Hercegovine? Ovo je dokumentacija u suštini koja je najvećim dijelom otišla iz Republike Srpske, što odlukama zvaničnih organa Republike Srpske, vlada, ministarstava, a dobrim dijelom ili najvećim dijelom tajno, pod pritiskom, prisilom, izuzimanjem određenih dokumenata i sa prostora Republike Srpske i sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine.
Politička javnost u Bosni i Hercegovini već je podijeljena oko pitanja smještaja arhiva Haškog tribunala nakon zatvaranja ovog suda. Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija i Stranka za Bosnu i Hercegovinu već su se izjasnile da je Bosna i Hercegovina pravo mjesto za tu dokumentaciju. Poslanik Stranke demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić navodi da bi dostupnost Haške arhive omogućila široj javnosti da se u potpunosti sazna istina o posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini.
Vjerujemo da bi dostupnost tog arhiva obezbijedila i omogućila da istoričari, naučni radnici putem naučnih radova omogućili široj javnosti, ne samo u bosansko-hercegovačkoj, pa i Europi i svijetu, da se u potpunosti sazna istina o dešavanju u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Naravno, ja želim da vjerujem da je svima nama u interesu da ta istina u potpunosti ugleda svjetlo dana.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da je vitalni nacionalni interes ugrožen samo mogućnošću manipulacije Haškom arhivom. Poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić smatra da će članovi predsjedništva morati da nađu kompromis. Veto na odluku predsjedništva vezanu za Haški arhiv ponovo je pokazao nemogućnost dogovora kolektivnog šefa države.
Oni neće moći izbjeći sva trojica dalje razgovore na tu temu. Bez obzira što je ova odluka donesena ovako kako je donesena, ostaje problem te građe, ostaje problem i on će na neki način morati biti razriješen sa vetom i bez veta. Možda je presječeno da se to ne desi na način kako je to zamislio gospodin Silajđić, ali je činjenica da će predsjedništvo i dalje voditi razgovore na ovu temu i vjerovatno kao i u drugim situacijama pokušati da ovdje dođe do konsenzusa i kompromisa.
U posljednjih mjeseci ovo je treći put da neko od članova predsjedništva koristi pravo veta. Bivši član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Živko Radišić smatra da bi državno predsjedništvo u svoj rad moralo uključiti više ozbiljnosti.
Ja ne bi bio u koži sigurno sadašnjim članovima predsjedništva, ali neka mi ne zamjere. Ja mislim da se u to predsjedništvo mora uniti više ozbiljnosti. Neću govoriti o imenima. S razlogom neću govoriti o imenu.
Beris Belkić, koji je također obavljao funkciju člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva, podsjeća da je ključ u dogovaranju, te da u sazivu u kom su djelovali on, Živko Radišić i Jozo Križanović skoro nikada na dnevni red nisu dolazile odluke oko kojih nije bilo moguće postići konsenzus.
Vrlo je važno da iz predsjedništva idu signali stabilnosti, signali razumijevanja, signali kompromisa, konsenzusa i tako dalje. I onda bi se to, da tako kažem, involvirao i u niže nivoje vlasti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Suđenje Jovici Stanišiću, bivšem načelniku službe državne sigurnosti Srbije i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću zvanom Frenki, nije danas počelo pred Haškim tribunalom, pošto se Stanišić nije pojavio u sudnici. Slušate Zorana Glavonjića.
Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala, izjavila je za naš program da je sudsko veće u slučaju Stanišić-Simatović sa braniocima i tužiocima na takozvanoj privatnoj sednici razmotrilo novonastalu situaciju i da bi proces trebalo da bude nastavljen u utorak 18. marta.
Početak je bila pretpresna konferencija, ali oni su otišli u privatnu sjednicu i nakon koje je se zatvorilo ročište i sazvano je novo za sutra u 9. Tako da je to sve što imamo javno za sada.
Ovdje su vesti da je zbog zdravstvenog stanja Stanišića.
Nije bio danas u sudnici, ali to uopšte ne mora značiti da njemu danas nije dobro ili nije loše. Znači ono da sada nemamo nikakav komentar na to jer nije sudsko veće ništa to ne rekao na otvorenoj sjednici.
Iako iz tribunala nije saopšten ni jedan detalj o odlaganju početka suđenja dvojici bivših čelnika državne bezbednosti Srbije, odranije je poznato da Jovica Stanišić ima hronično oboljenje organa za varenje, a po nezvaničnim informacijama u trenutku kada je trebalo da počne sudski proces, bio je na pregledima u jednoj bolnici u Hagu. Sudsko veće do utorka ujutru trebalo bi da ispita sve okolnosti o kojima je raspravljalo na sednici zatvorenoj za javnost, rekao je za naš program Zoran Jovanović, advokat optuženog Franka Simatovića, i dodao da je njegov klijent sposoban za suđenje.
U svakom slučaju ćemo sutra biti u sudnici i moguće je da sutra počne, a ako se nisu otklonili ti razlozi koji postoje danas, ukoliko se ne otklone, onda će verovatno nastavak biti 1. aprila.
Stanišić i Simatović optuženi su za zločine nad nesrbima tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. Početkom ove godine Stanišićeva odbrana tražila je da se postupak obustavi zato što zbog bolesti nije sposoban za suđenje, ali se tužilaštvo usprotivilo tvrdnjom da je, iako bolestan, sposoban da mu se sudi. Njegov advokat Vladan Vukčević, koji ga je zastupao do početka pretresa u Hagu, rekao je za naš program da isključuje mogućnost da Stanišić, pozivajući se na zdravstveno stanje, želi da odloži ili izbegne suđenje u Hagu.
Imalo bi nekakvu logiku da on pokušava sa odugovlačenjem da je na slobodi. Međutim, odugovlačiti s početkom suđenja, biti u pritvoru, to je sumano, to mi se neverovatno. Što bi on imao interes da odlaže, a u pritvoru je tamo?
Milan Antonijević, izvršni direktor Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, rekao je za naš program da je Jovici Stanišiću svakako u interesu da suđenje počne što kasnije, ali dodao da Haški tribunal ima jasnu proceduru i mogućnosti da ustanovi da li je optuženi sposoban da prisustvuje procesu.
U ovom konkretnom slučaju, povodom nepojavljivanja Jovice Stanišića na suđenju, ne može se dati neki čvrsti stav jer podataka o tome nema. Tako da je na sudu da procenjuje u svakom konkretnom slučaju da li je do povrede pravila došlo ili nije. Tako da sa te strane, što se medicinskog dela tiče, pretpostavljam da je sud uradio sve što je bilo predviđeno pravilima, da je morao ispitati sve okolnosti da li se stvarno radi o bolesti ili ne, tako da taj deo mislim da je pokriven.
Prema optužnici Jovica Stanišić i Franko Simatović, obojica 57-godišnjaci, bili su učesnici u zajedničkom zločinačkom poduhvatu na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, a čiji je cilj bio trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa velikih delova teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje bi bile uključene u novu proširenu srpsku državu. Milan Antonijević smatra da će ishod suđenja Stanišiću i Simatoviću biti značajan za ceo region.
Postoji opravdan interes javnosti da zna šta se dešavalo u proteklom periodu, tako da i ova uloga državne bezbednosti u ratnim zločinima je jedna od najbitnijih. Jer je taj deo veoma zamagljen u Srbiji. Nemate ni jedan direktan link između državne bezbednosti i ratnih zločina. Mislim da je stvarno interes u Srbije da zna da li je ove veze bilo ili ne i da sa tim konačno možete ići dalje.
Ovo suđenje jedno je od ključnih i za proces pomirenja nekada zaraćenih strana, zaključuje Antonijević.
Svako nerešeno pitanje ostavlja za sobom mogućnost manipulacije. Ne možete ići ka pomirenju ukoliko i dalje negirate ili ukoliko tvrdite da neke odgovornosti ima ili nema.
Između ostalih zločina Stanišiću i Simatoviću na teret se stavlja i streljanje šestorice srebreničkih Bošnjaka kod Trnova u julu 95. koje su počinili pripadnici jedinice Škorpioni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Koliko je bosansko-hercegovačkim vlastima strano svako racionalno financijsko ponašanje, dokazuje i primjer rasipništva u iznajmljivanju prostorija u kojima rade ministarstva i pripadajuće službe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Iako je stara, nova zgrada vlade odavno obnovljena donacijama grčkih vlasti, još uvijek nije useljena. Zašto je tomu tako, istraživala je Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina godišnje izdvaja 20 miliona maraka za zakup prostorija u kojima su smještene državne institucije. Do početka 90-ih nekadašnje republičke organizacije uprave bile su smještene u jednoj zgradi koja je izgrađena 1974. i u to vrijeme bila je najprestižnija zgrada bivše Jugoslavije u kojoj je smještena vlada. Zgrada je tokom rata totalno devastirana, a nekadašnji sjaj vraćen joj je novcem kojeg je obezbijedila grčka vlada. Prošle godine je predata institucijama BiH na korištenje i dobila je novi naziv zgrada bosansko-grčkog prijateljstva. Iako je od tada prošlo nekoliko mjeseci, u zgradu se još uvijek niko nije uselio, govori nacionalni koordinator zadužen za useljenje, ujedno i zamjenik ministra financija Fuad Kasumović.
Zašto je čekao i 5 ili 6 mjeseci je sljedeći. Znači, da bi raspisali, pošto radi o oko 2,5 miliona, samo je jedan tender, znači mora biti po zakonu međunarodni. Međunarodni tender, znači morate prvo sačekati službeni glasnik bar 10 dana da vam to objavi, onda mora taj tender biti otvoren 42 dana, pa morate ostaviti 7 dana da evaluirate ponude, pa poslije toga ostavite im rok za žalbe od 15 dana, pa se oni žali pa im odgovorite, pa onda u uredu za žalbu ostavite 15 dana.
Nekadašnja zgrada izvršnog vijeća ima 19 spratova. Građena po europskim standardima, imala je centralnu pisarnicu, moderno opremljenu štampariju, poštu, banku, turistički biro, pa čak zdravstvenu i zubotehničku ordinaciju. Sadašnje strukture vlasti kažu kako im je ta zgrada premala i da se u nove prostorije neće moći useliti sva ministarstva, već samo njih 5. Na taj način iz budžeta BiH godišnje će se izdvajati umjesto 18 miliona konvertibilnih maraka za zakup prostora ostalih državnih institucija koje neće biti smještene u novu zgradu. Iako nacionalni koordinator zadužen za useljenje Fuad Kasumović ne krije da se vlasti ponašaju nedomaćinski, trošeći toliki novac za kirije, navodi i da država nema apsolutno nikakvog plana da riješi taj problem.
Nažalost, ja smatram da je to jedan projekat ljudi koji na sve načine hoće da pokažu kako država ne može funkcionisati.
Iako je u zgradi nekadašnjeg izvršnog vijeća do 90-ih godina prošlog vijeka bilo zaposleno 1060 ljudi, bivšem potpredsjedniku izvršnog vijeća profesoru Mirku Puljiću nevjerovatnim zvuči da danas u tu istu zgradu ne mogu biti smještene sve zajedničke institucije države.
Možda odgovor na pitanje treba tražiti u množenju te administracije u onom smislu u kome raniji članovi izvršnog vijeća, dakle članovi vlade, odnosno ministri kako ovi danas sebe vole zvati, imaju ne samo sekretarice i vozače, nego imaju i šefove kabineta, a u ono doba, ja ga u šali zovem nedemokratskom vremenu, odnosno nedemokratskom sistemu, samo je predsjednik izvršnog vijeća imao svoj kabinet i šefa kabineta.
Govori bivši sekretar Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine Mustafa Pirija.
Nije bilo teorije da bilo ko prigovori da bi je ovdje tjesno ili da ovdje nema mjesta. Ne sjećam se da je iko od članova izvršnog vijeća ikad rekao kako mu je to tjesno. A mi smo stalno o tome vodili računa. I ne samo u republičkim organima uprave. Takva aktivnost odvijala se i u opštinama.
Ministarstva koja će biti useljena u novu zgradu trenutno su smještene u zgradi parlamenta BiH. U toj instituciji kažu da zbog njihovog privremenog boravka koji traje već godinama, parlamentarci okupljeni u 2 doma, 11 poslaničkih klubova i 15 stalnih komisija nemaju prostora za rad. Prema sadašnjem prijedlogu u zgradi državnog parlamenta i dalje će ostati služba za zajedničke poslove koja zapošljava 120 radnika, CIPS i predsjedavajući vijeća ministara. Sekretar službe za zajedničke poslove Aljoša Čampara.
Mi ćemo se rukovoditi i pitanjima koje institucije plaćaju zakup u gradu Sarajevu. Naravno da nam je prioritet da ako mi budemo mogli, dakle s naše strane, da riješimo te institucije.
Niko od predstavnika vlasti ne može reći u ovom trenutku kada će biti useljena zgrada bosansko-grčkog prijateljstva. Sudeći prema procedurama koje se moraju provesti, bit će dobro ako to bude do kraja ove godine. Bez obzira na to, budžetski korisnici će i dalje iz svog džepa izdvajati novac za kirije ministarstava, agencija i drugih državnih institucija, jer predstavnici BiH vlade kažu da je prioritet države do sada bio kupovina zgrada u kojima su smještene BiH ambasade u svijetu. Gradnja zgrada za državne institucije, kao i sve drugo po svemu sudeći, je političko pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata na našim talasima možete čuti da li podjele unutar takozvanog proevropskog boka u Srbiji umanjuju njegove izborne šanse. Analitičar Vladimir Goati je mišljenja da ne.
Mislim da postoji mogućnost i posle izbora za neku vrstu dogovora i ne čini mi se da je izostanak te izborne koalicije nešto definitivno izgubljeno.
Što su najveći izazovi organizacija civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana?
Manjak članstva, nedostatak građanskog aktivizma, slaba umreženost i saradnja među organizacijama civilnog društva, sve tanji, manji, niži, ograničeni finansijski resursi.
Što je u intervju za naš radio o sporu s Grčkom oko imena zemlje izjavio makedonski predsjednik Branko Crvenkovski.
Postoji tesna veza između naziva naše države i imena našeg naroda i našeg nacionalnog identiteta. To je sasvim legitimno i od toga ne možemo odstupiti. Postoje crvene linije dokle mi možemo ići.
Da li se Hrvati plaše zaduženosti svoje države koja trenutno iznosi 35 milijardi eura?
Pa vjerujte mi, ne. Staći će se.
Zbog te zaduženosti ćemo ostati bosi goli. Prije je bila Austro-Ugarska kriva, sad je bio, pa je bio Beograd kriv, ko je sad kriv sami sebi.
Osim ilirskih brodova, starih 2000 godina, u Hutovom blatu je pronađeno
fragmenti prahistorijske keramike, nožići izrađeni od školjki, takozvani mikroliti, metalne sjekirice. Posljednja su arheološka otkrića koja svjedoče o prapovijesnom, a ne samo antičkom životu, kako se ispravo mislilo.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na predstojeće izbore proevropske snage u Srbiji izlaze u najmanje dva bloka. Kako sada stvari stoje, na jednoj strani će biti dosadašnji partneri u vladi, Demokratska stranka i G17+. Pregovori o tome hoće li im se pridružiti Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka te Srpski pokret obnove Vuka Draškovića još uvijek traju. Na drugoj pak strani je Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Ko gubi, a ko dobija izostankom dogovora o zajedničkom nastupu ovih snaga, te da li će se one, usprkos razlikama, moći ujediniti nakon izbora, pitanja su na koja odgovore danas traži Iva Martinović.
Demokratska stranka predsjednika Srbije i njen dosadašnji koalicioni partner u vladi G17+, postigle su dogovor o zajedničkom nastupu sa listom pod imenom za Evropsku Srbiju Boris Tadić, potpredsjednik DS-a Bojan Pajtić.
Ova lista i na republičkom i na pokrajinskom nivou borit će se za nastavak evropskih integracija i sigurni smo da će ovo biti pobjednička lista.
Demokratska stranka o eventualnoj predizbornoj koaliciji razgovara i sa Srpskim pokretom obnove i Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Potpredsjednik Lige Bojan Kostreš kaže da se razgovori bliže kraju i da će glavni odbor te partije uskoro doneti odluku o zajedničkom nastupu sa Demokratskom strankom.
To ono što je u ovom momentu za Ligu socijaldemokrata Vojvodine najvažnije jeste da se dogovorimo oko programa koalicije sprovoditi, da vidimo šta će taj program i ta koalicija uraditi za interese autonomne pokrajine Vojvodine, njenih građana i građanki. I ako se dogovorimo oko toga, ja duboko verujem da hoćemo, onda mandati, odnosno učešće u koaliciji neće biti sporno.
Sa druge strane, Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića na izbore izlazi samostalno, a na njihovoj listi naći će se i Demohrišćanska stranka Srbije Vladana Batića i Socijaldemokratska unija Žarka Koraća. Razlike između LDP-a i Demokratske stranke ključne su kada je reč o odnosu prema kosovskom pitanju. Dok Boris Tadić, pored prioriteta evropskih integracija, ističe i borbu za Kosovo u sastavu Srbije, Čedomir Jovanović smatra da je Srbija Kosovo izgubila još 99. i da je sada potreban razgovor sa kosovskim Albancima kako bi se rešavali životni problemi Srba. Sukob između ove dve stranke kulminirao je izostankom podrške Čedomira Jovanovića Borisu Tadiću na predsjedničkim izborima, odnosno neutralnim stavom LDP-a, nakon čega je lider DS-a poručio da o zajedničkom nastupu sa Jovanovićem na parlamentarnim izborima nema ni govora. Lider LDP-a međutim navodi da ovo nije razlog sukoba, te da je reč o lošim izgovorima DS-a za rigidan odnos prema njegovoj stranci. On kaže da je nakon izbora spreman na razgovore o vladi sa Tadićem, ali ne po svaku cenu.
Ja nemam tu vrstu problema koju imaju oni koji okreću glavu od LDP-a, iako je jasno da će ta vlada u političkom smislu zavisiti od sposobnosti našeg međusobnog dogovora. Ja te dogovore želim da napravimo oko poslova koji će promeniti Srbiju, a ne oko onih principa na kojima su pravljeni dogovori u prošlosti koji su Srbiji napravili toliko tragičnu zemlju kao što je ona danas. I mislim da u ovom trenutku mi moramo biti kristalno jasni kada govorimo o evropskoj budućnosti zemlje. Nažalost, ja ne mogu da se složim sa stavom predsjednika Tadića i tom besmislenom tezom po kojoj mi treba što pre da ostvarimo svoju evropsku budućnost kako bi onda iz Brisela krenuli neki novi kosovski boj, pošto iz Beograda to više ne možemo da radimo.
Sa druge strane, funkcionerka Demokratske stranke Nada Kolundžija poručuje da ta partija ne može odustati od borbe za Kosovo.
Postojeće prostor za razgovore, da li će postojati prostor za utvrđivanje zajedničke strategije, to ja ne mogu da tvrdim. Dakle, Demokratska stranka je spremna da razgovara o načinima očuvanja teritorijalnog integriteta, ali ne i o tome da li to treba raditi ili ne.
I pored suprotstavljenih stavova, politički analitičar Vladimir Goati smatra da razlike između DS-a i LDP-a nisu nepremostive i naglašava da podele unutar proevropskog bloka neće uticati na njihove rezultate.
Mislim da postoji mogućnost i posle izbora za neku vrstu dogovora i ne čini mi se da je izostanak te izborne koalicije nešto definitivno izgubljeno. U svakom slučaju je nešto rizičnija varijanta, ali ipak da mislim da će LDP uspjeti da prođe taj prag i da osvoji glasove.
Ovaj stav potkrepljuju i posljednje istraživanje agencije Strategic Marketing, koja pokazuju da će proevropske snage na izborima imati prednost u odnosu na takozvane patriotske. Direktor Strategic Marketinga Srđan Bogosavljević kaže za naš program da je proevropsko raspoloženje jače u odnosu na broj onih koji su spremni da se odreknu Evrope kako bi time pokazali svoju privrženost Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Manjkavost razvoja civilnog društva opšta je karakteristika svih zemalja u regionu Zapadnog Balkana. Političke su elite, naime, u navali nacionalnog 90. godina prošlog stoljeća propustile afirmirati pojam i ulogu građanina u demokratskom društvu. Pojedinac zato gotovo da i ne postoji kao politički faktor. Stoga se opravdano postavlja pitanje kakvu ulogu danas u regionu imaju organizacije civilnog društva i što su im najveći izazovi. Slušate Radovana Borovića.
Novonastale države na prostoru nekadašnje Jugoslavije, bez obzira na stepen društvene, političke i privredne različitosti, nisu uspjele da afirmišu pojam građanina, iako su u proteklih 15 godina organizacije civilnog društva, pre svega one iz takozvanog demokratskog spektra, odigrale vrlo pozitivnu ulogu, kaže Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo.
Pre svega imam utisak da određena pitanja ni dan danas ne bi se našla na javnoj političkoj sceni, a još manje na javnim dnevnim redovima, još manje na političkim dnevnim redovima, da nije bilo delovanja organizacija civilnog društva. Tu pre svega mislim na pitanja kao što su suočavanje sa prošlošću, pitanja budućnosti odnosa među društvima i ne samo među državama, nego i društvima u ovom regionu, jer bez obzira kakve navodne odnose neguju države i vlade međusobno, zapravo ono što je bitno, to su odnosi između samih građana na ovom prostoru.
Kako su zemlje regiona početkom 90. godina bile u ratnom stanju, afirmacija i uloga pojma građanina i civilnog društva potpuno je potisnuto. Bosna i Hercegovina se danas po rečima admira Alihodžića razlikuje od one s početka 90. ali se i danas kao i tada osjeća potreba za jačom ulogom civilnog sektora, ali sa potpuno drugačijim interesovanjem.
Iako ponovo bilježimo povratak političku sliku, političku scenu onih snaga koje preferiraju etno-konfesionalne teme, dakle društveni konflikt na toj liniji, mi želimo da, s obzirom na problem komunikacije između građana i vlasti, da ove teme, prije svega nezaposlenost, siromaštvo, pitanja obrazovanja, zdravstvene usluge i tako dalje, kojima sam rekao, ponovo budu na agendi političkih stranaka i vlasti.
Naš sagovornik iz BiH primećuje i odsustvo komunikacije civilne vlasti i građana. Što se tiče Hrvatske, mnoge stvari se u odnosu na 90. godine menjaju pozitivnije, pogotovo nakon 2000. godine, kaže Jelena Matančević. Sada su vlast i nevladin sektor u nekoj vrsti partnerstva u zajedničkom interesu.
Mislim da je bitan doprinos tome sam proces europskih integracija koji na neki način i nameće jednu takvu politiku. No da kako puno još posla i izazova ovoga pred civilnim sektorom, pred civilnim društvom.
Prema istraživanjima, uticaj civilnog sektora na građanina je veoma mali. Zdenka Milivojević iz Srbije prenosi šta su pokazala istraživanja rađena u posljednje 3 godine u Srbiji.
Manjeg članstva, nedostatak građanskog aktivizma, slaba umreženost i saradnja među organizacijama civilnog društva, sve tanji, manji, niži, ograničeni finansijski resursi i suštinsko nerazumevanje uloge civilnog društva kako od strane državnih institucija i političkih partija, tako i od strane građana.
Prema zaključcima sagovornika, civilno društvo još uvijek nije faktor koji kreira društvene norme i bez uticaja na one koji kreiraju te vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti odbijaju objaviti popis od 500.000 ratnih veterana, iako to već godinama traže opozicione stranke i dio veteranske populacije. Posljednji argument vlasti je da će tako torbari moći lakše kupovati od veterana dionice javnih preduzeća, koje će im uskoro biti podijeljene. Koliko u tome ima istine, istraživao je Enis Zebić.
Svi građani, pa dakle i branitelji, imaju pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka, kaže za naš radio predsjednik Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, inače i HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić, obrazlažući svoj stav da ne treba objavljivati famozni popis od 500.000 hrvatskih branitelja.
Ali da i nema toga, ovo žele iskoristiti oni kojima je preokupacija steći udjele u HT-u i INI, što su strateški možda udjeli za neke tvrtke kao što je MOL ili Njemački Telekom. To su stvari o kojima treba jasno reći. Sa braniteljskim spiskovima ne može nitko razbacivati se, niti ko vješati ih po VT-u. To je nedopustivo.
Naime, uskoro kreće dodjela braniteljima besplatnih dionica vrlo profitabilnih javnih poduzeća Hrvatskog Telekoma i naftne industrije INA. Pa Đakić, na tragu nedavne izjave HDZ-ove potpredsjednice vlade Jadranke Kosor, tvrdi da bi objava braniteljskog popisa samo pogodovala burzovnim mešetarima i torbarima. Ta teza HDZ-a i njima bliskih braniteljskih udruga nimalo ne stoji, kaže za naš radio dobra poznavateljica problematike, novinarka Jutarnjeg lista Suzana Barilar. Naime, već sada su oglasne stranice novina pune oglase branitelja koji su već dobili dionice i žele ih prodati, a i resorno ministarstvo je, ne štiteći njihovu privatnost, na svojim internet stranicama objavilo popis djece branitelja koji primaju državne stipendije.
Osim toga, ja ne podcjenjujem branitelje i ne mislim da bi sad podlegli samo tako svakom torbaru ako dionice ne žele prodati. Znači, to opravdanje HVIDRA ne stoji. Mislim da je za objavu branitelja potrebna isključivo politička volja. Kad bi se registar otvorio, vidjelo bi se da je u njemu bar, ajmo reći, viška 100.000 ljudi koji nisu fronta nikad vidjeli. Ti su statusi dodjeljivani pretežno nakon 95. 96. i dijelili su se zaista šakom i kapom. Znači, ko zna kako bi sve imena isplivala van. Kad bi se objavio registar, to ne odgovara HDZ-u trenutno.
Predsjednik Savjeta za branitelje oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske, umirovljeni stožerni brigadir Ante Kotromanović, kaže za naš radio da popis branitelja ne smije biti tajna.
Sve ove operacije koje je Hrvatska vojska izvela su slobodlačke operacije, obrambene operacije, legitimne operacije, pa to nije nikakva tajna da sam ja bio u ljetu, u Maslenici, da ne nabrajam sada sve to skupa, to se točno zna i to treba po meni objaviti kratni put, ime i prezime čovjeka i da se točno vidi i to objaviti po brigadama. I tu bi mi točno utvrdili koliko ljudi je u tom borbenom sektoru, a koliko je ono takozvanom neborbenom sektoru.
Najnovije obrazloženje o torbarima i dionicama je vjerojatno i posljednje, kaže za naš radio ministar branitelja u Račanovoj vladi Ivica Pančić.
Nemojmo se igrati skrivača. Jasno je da postoji samo jedan jedini razlog zašto oni to ne objavljuju. zato što se boje da bi to moglo utjecati kako na rejting vlade, tako i na rejting HDZ-a, budući je HDZ 90. godina direktno stajao iza svega toga što se u braniteljskoj populaciji događalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti intervju s makedonskim predsjednikom Brankom Crvenkovskim. Odgovor na pitanje da li su Hrvati svjesni zaduženosti svoje države, te šta je sve arheološki vrijedno pronađeno u Hutovom blatu pored Čapljine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo intervjuom kojeg je našem radiju dao makedonski predsjednik Branko Crvenkovski. Direktan je povod spor Skopja i Atine oko imena Makedonije. Nekoliko prijedloga koji su bili u igri odbijeni su, bilo s grčke, bilo s makedonske strane. Više svjetla u cijelu priču razgovorom s predsjednikom Crvenkovskim unosi Blagoja Kuzmanovski.
Postoji tesna veza između naziva naše države i imena našeg naroda i našeg nacionalnog identiteta. To je sasvim legitimno i od toga ne možemo odstupiti. Postoje crvene linije dokle mi možemo ići, izjavio je predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski u ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Tema o sporu sa Grčkom i danas je veoma aktuelna u makedonskoj javnosti zbog novog susreta međunarodnog medijatora Metjua Nimica sa pregovaračima vlada u Skoplju i Atini, ovog puta u Beču. Pritisak međunarodnog faktora, a naročito Vašingtona za rješenje spora do NATO samita u Bukureštu je velik, jer se njegovo rješenje nameće kao jedan od uslova za prijem Makedonije u alijansi. Ali kako doći do kompromisa je glavno pitanje. Predsjednik Crvenkovski u intervjuu kaže da postoje formulacije, a i u proteklom periodu na pregovaračkom stolu su padali takvi predlozi, koji ne zadiru u makedonski nacionalni identitet, nego više znače nekakav dodatan opis našeg državnog uređenja, kao u stvari i reč Republika.
Za žal, u izminatiot period od strana na Grcija, tokmu takvite predlozi beja na sami od početok utvrlani.
Nažalost, u proteklom periodu Grčka je takve predloge još u početku odbacivala. Znači, ako Atina ne odstupi od toga, manevarski prostor za nekakvo rješenje će se suziti do krajnje granice. Ali se nadam da će se u narednom periodu angažmanom medijatora i Vašingtona ipak otvoriti nekakva mogućnost o prevazilaženju problema. Predsjednik Makedonije se osvrće i na pitanje priznavanja nezavisnosti Kosova, ističući da mnogo faktora utiču na tu odluku. Mi budno pratimo situaciju, još nismo definisali naš konačan stav o tom pitanju, iako znamo da će taj trenutak prije ili kasnije doći, kaže on.
Se razbira deka prgajki od našite sobstveni nacionalni državni interesi, kje doneseme odluka i toa v onoj moment vo koji što kje procenime kje to je najdobro.
Naravno, polazeći od naših državnih i nacionalnih interesa, mi ćemo doneti odluku i to u onom trenutku kada budemo procenili da je to najbolje. Naše opredeljenje je da pokušamo izgraditi jednako dobre odnose i sa Beogradom i sa Prištinom. Mi smo susjedi i sa jednima i sa drugima i to je naš nacionalni državni interes. Naravno, to ne zavisi samo od nas, već i od politika koje će se voditi u Beogradu i Prištini. Govoreći o mogućoj podeli Kosova, Crvenkovski u ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da je to jedan od najgorih scenarija, jer bi podela išla po etničkim linijama.
To samo po sebi bi značilo jedan dopunitelen motiv za radikalne strukture.
To bi samo po sebi predstavljalo samo dodatan motiv za radikalne strukture, koje su prisutne u čitavom regionu, pa i u Makedoniji. Dakle, podela Kosova će biti loš signal i treba uraditi sve da se to ne desi, izjavio je makedonski predsjednik Branko Crvenkovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je država vrlo blizu kritične tačke u kojoj će sav prirast bruto domaćeg proizvoda morati biti poslan za servisiranje inozemnog duga. Ekonomisti upozoravaju da trenutno iznosi 35 milijardi eura. Što se samih građana tiče, zaokupljeni sopstvenim zaduženjima, kao i da nisu svjesni koliko im je država u minusu, temu priredila Ankica Barbir Mladinović.
Da li znate koliko je Hrvatska zadužena?
Ja znam da je strašno puno zadužena, a vjerujte mi, ne znam, toliko je velika cifra da se je i zaboravlja se svaki dan mijenja.
Da li ste zabrinuti kao građanka?
Pa vjerujte mi, ne, snaći će se.
Brine, ali ne mogu pomoći.
Ne.
Ništa me ne brine, brinem se sama za sebe.
Pa nisam baš zabrinut, ono, s 20 godina se brinem o tome, ne znam.
Svi se brine za svoj dug, a ne za dug države.
Prvo te zaduženosti ćemo sad bosi goli. Prvo je bila Austro-Ugarska kriva, sad je bio, pa je bio Beograd kriv, ko je sad kriv? Sami sebi.
Hrvatska inozemna zaduženost iznosi preko 87% bruto domaćeg proizvoda. U prošloj je godini u odnosu na 2006. vanjski dug povećan za 12,5%, no sve do sad zemlja nije imala teškoća u servisiranju tog duga, ističe direktor Direkcije za istraživanje u Hrvatskoj narodnoj banci Gordi Sušić.
U ovom trenutku razloga za zabrinutost i ima i nema. Naime, u 2007. godini Hrvatska je za servisiranje inozemnog duga na otplatu glavnice potrošila 6,2 milijarde eura, a za otplatu kamata dodatnih milijardu eura. No ukoliko bi se, dakle, kretanje inozemnog duga nastavili ovakvim tempom i ovakvim trendovima, dodatno bi učinila Hrvatsku eksterno ranjivom, recimo to tako.
Komentator dnevnih novina Biznis.hr Ratko Bošković.
Dakle, prema izračunu Hrvatske narodne banke, između 2008. i 2010. će doći ta prekretnica. Jedna točka u kojoj će Hrvatska sav svoj prirast bruto domaćeg proizvoda davati za otplatu, odnosno servisiranje inozemnog duga.
Hrvatska je, nastavlja Bošković, postala prava ovisnica o inozemnom zaduživanju i podhitno treba liječenje.
Pa problem je što taj vanjski dug, odnosno inozemno zaduživanje i ti svi deficiti djeluju kao droga. Meni se ta metafora sviđa. Mi smo se na nju navikli. I vi sad kad gledate krivulju rasta bruto domaćeg proizvoda i krivulju rasta duga, vidite jednostavno da je prilično očigledno da taj rast ovisi o inozemnom zaduživanju. A inozemno zaduživanje, nažalost, ne može rasti beskonačno. Dakle, mi smo prešli već taj jedan prag nakon kojega se pale crvena svjetla, pale se alarmi. To je negdje tu iznad 80% bruto domaćeg proizvoda. I ja vjerujem da će nastati problemi u refinanciranju. Da smo došli do te jedne točke kad inozemni vjerovnici neće više tako lako odobravati Hrvatskoj kredite i dopuštati zaduživanje. Reći će, počnite vi nešto malo i vraćati.
Ekonomski analitičar Žarko Primorac. Stanje je ozbiljno, ali Hrvatska još nije u takvom jarku da se ne bi mogla izvući.
Ali postoje neki odnosi koji upozoravaju da smo u crvenom. Što znači da bi morala postojati određena strategija upravljanja vanjskim dugom. Ozbiljno je stanje utoliko što taj dug raste, ozbiljno je stanje utoliko što se veliki dio prirasta društvenog proizvoda prelijeva u inozemstvo u obliku plaćanja kamata i dividendi, dividende duše nisu vezane za dug. Ozbiljno je stanje radi toga što ima granice zaduživanja svake obitelji, pojedinca, firme pa i države.
Građani skloni i gorkoj ironiji kažu kako nema problema sve dok država ima što za prodavati.
Znači što moramo? Da prodamo otoke, ukinemo ZERP itd. 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 I tako rasprodajemo sami sebe.
Analitičar i dugogodišnji urednik Privrednog vjesnika Ante Gavranović.
Postavlja se pitanje šta ćemo mi moći još dalje prodati. Jer sve ovo što ćemo dalje sada prodavati je strukturno nepovoljnije nego ovoga što smo prodali. Tako da nisam siguran da ćemo moći time nadoknaditi ovaj raskorak između realnih mogućnosti i realne stope zaduživanja. Mislim da smo na rubu. Mislim da se ljudi ne bave, mislim da to nije njihov problem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Svaki dan istraživanja u parku prirode Hutovo Blato u blizini Čapljine u Hercegovini donosi nove, često neočekivane informacije o životu koji je nekad postojao u dolini Neretve. Arheološki tim predvođen Snježanom Vasilj otkrio je ilirske brodove stare preko 2000 godina. U to su se mogli uvjeriti i novinari tokom posjete ovom arheološkom nalazištu proteklog vikenda. Među njima bila i naša Tina Jelin.
fragmenti prahistorijske keramike, nožići izrađeni od školjki, takozvani mikroliti, metalne sjekirice. Posljednja su arheološka otkrića koja svjedoče o prapovijesnom, a ne samo antičkom životu, kako se isprava mislilo, kaže Snježana Vasi, voditeljica arheološkog tima.
Možemo registrirati dva kulturna sloja, znači jedan antički u koji spadaju ostaci brodova, fragmenti amfora, čepove amfora i jedan stariji, to je prapovijesni sloj koji nam je, na koji je ukazao nalaz ove prapovijesne sjekire s kraja brončanog doba, a u ovoj fazi i veliki broj prapovijesne keramike i to vrlo interesantnih fragmenata te prapovijesne keramike.
Pa ipak ono što je arheologe u zadnjim otkrićima posebno dojmilo je improvizirana brana od 9 metara, pronađena u jezeru, sa koju se pretpostavlja da je nekada predstavljala luku za brodove.
Vidjeli ste s tim pilonima koji su postavljeni prvo u zemlju, pa onda ispleteni kao plot sa tim ispunom ove gline. To su konstrukcije koje su očito regulirale neke vode ili su bile u funkciji luke koja je morala postojati ovdje i svi u funkciji svega toga što se dešavalo.
Ključ iz rimskog perioda pronađen na brdu iznad jezera pretpostavlja i postojanje antičkih gradina, prostora za stanovanje koje tek treba istražiti. Luka, brodovi, groblje, gradine. Sve to naglašava Vasilj, garantira mnogo intenzivniji život od onog za koji se pretpostavljalo da je moguć tako duboko u dolini Neretve.
I nalazi ispod vode i ova gradina koja je iznad nas i groblje i sve to skupa, znači jedna vrlo interesantna mikroregija koja se može sustavno istražiti od prapovijesti pa sve do srednjeg vijeka.
Igor Miholjak, voditelj tima za podvodna istraživanja, dodaje kako je nemoguće odgovoriti kada će lokalitet desilo u potpunosti biti istražen. Samo za podvodna istraživanja bit će potrebno nekoliko godina, kaže Miholjak.
Pa to je realni okvir, da. Naša predviđanja za ovaj podvodni dio su sigurno nekakvih 5-6 godina, minimalno. Za sada ovim tempom koji idemo, a ne možemo ići brže zapravo jer bi onda sami sebe zapravo sputavali u poslu i da se ne bi previše bilo ronioca u vodi, zamutili, došlo do oštećenja nalaza.
Podobna istraživanja mogu se raditi u rano proljeće ili kasnu jesen, kada su padavine obilnije i dotok vode veći, što omogućuje bistriju vodu, ali i teže uslove rada zbog niže temperature jezera. Šef ronilačkog tima Eset Humo priznaje kako se ronioci do sada nisu susretali sa podvodnom arheologijom, što njihov posao dodatno usložnjava, ali naglašava Humu čini i mnogo interesantnijim.
Smijali smo se malo prije, jedan kolega je pronašao prije par dana fibulu, ostatak svađane kopče. Kaže da ti budem mišljen, ja sam mislio da je neka paljena žica, ali za svaki slučaj sam je stavio u onu korpus nalazima, pa je ispalo da je ona, treba nam malo iskustva.
Projekat istraživanja na lokalitetu Desila finansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Kako doznajemo od voditeljice arheološkog tima, uskoro će biti intenzivirana i kopnena istraživanja antičkih gradina. Polovinom ljeta arheološki tim očekuje i pomoć studenata arheologije i zemalja regije, koji će na Desilu morati proći i ronilačku obuku. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.